Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τώρα όταν στις 9.30 το πρωί η θερμοκρασία είναι ήδη στους 15 βαθμούς στα βόρεια της Αθήνας, δηλαδή εδώ στο Μαρούσι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεκαοκτώ βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι θερμοκρασία πασχαλινή. Και βέβαια η ατμόσφαιρα λόγω του νοτιά είναι περίεργη, είναι άσχημη, υπάρχει έντονη υγρασία. Συνθήκες ιδανικές για τους ιούς και όχι για τους ανθρώπους. Τους ιούς με γιώτα και όχι με ύψιλον. Μην μπερδευτούμε κιόλας, γιατί αυτές τις μέρες συζητάμε πολύ και για τους γιους του τέος. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι 19 σήμερα το θερμόμετρο. Υψηλά το θερμόμετρο και στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε μπει πλέον οριστικά σε προεκλογική περίοδο. Στοιχηματίζουν ήδη για τις ημερομηνίες της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης οι επαΐοντες. Η Κυριακή 9 Απριλίου διατηρεί, κατά πως φαίνεται, την προτίμηση των περισσότερων μέχρι στιγμής, αλλά πληροφορούμε ότι παίζει πλέον δυνατά και η Κυριακή 2 Απριλίου, διότι η Εκκλησία θα προτιμούσε, ο Αρχιεπίσκοπος και οι υπόλοιποι Μητροπολίτες θα προτιμούσαν να μην έχουμε εκλογές την Κυριακή των Βαΐων, ούτε διερευνητικές εντολές στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Θεωρούν, και μάλλον δίκαια το θεωρούν, ότι κάτι τέτοιο θα τραβούσε την προσοχή των πολιτών προς την πολιτική σκηνή και επομένως δεν θα τους άφηνε χρόνο και σκέψη για την Μεγάλη Εβδομάδα και για την Εκκλησία. Μάλιστα το σενάριο που ομιλεί περί της Δευτέρας ή της 9ης Απριλίου για την εκλογή με την απλή αναλογική ομιλεί και για την 14η Μαΐου, για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με την ενισχυμένη αναλογική, μαζί δηλαδή με τις τουρκικές εκλογές. Αυτή είναι άλλωστε η ημερομηνία που έδειξε, μιλώντας στην τουρκική βουλή, ο πρόεδρος Ερντογάν. Τώρα χθες είχαμε την πολύ αναμενόμενη στην Άγκυρα συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Και οι πρώτες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής είναι θετικές για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι δεν πέτυχε ο Τσαβούσογλου να εισπράξει θετική απάντηση από τον Μπλίνκεν στο βασικό τουρκικό αίτημα της περιόδου, που είναι ο εξυγχρονισμός των F-16 της τουρκικής αεροπορίας, αλλά και η προμήθεια νέων F-16, ώστε να ενισχύσουν το συνολικό αριθμό των αεροπλάνων τους. Δεν δεσμεύθηκε η αμερικανική πλευρά, Αντιθέτως φαίνεται ότι διατυπώθηκαν οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα των Αμερικανών για τη στάση που τηρούν οι Τούρκοι σε μια σειρά από ζητήματα και σε σχέση με την Ρωσία που επιτίθεται, εξακολουθεί να επιτίθεται στην Ουκρανία, αλλά και σε σχέση με τις εισόδους νέων μελών στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα οι πληροφορίες λένε ότι ο Τσαβούσογλου εισέπραξε και αρνητική απάντηση στο αίτημα της Άγκυρας να μην πάρει η Ελλάδα τα F-35. Ήδη το γεγονός ότι η Αμερικανική διπλωματία και το σύνολο σχεδόν των Αμερικανικών εφημερίδων και ιστοσελίδων συνδέουν το ενδεχόμενο να πάρουν οι Τούρκοι τα F-16 με την προμήθεια F-35 στην ελληνική πλευρά, ήδη νομίζω ότι συνιστά μια πολύ θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, με την έννοια ότι γίνεται πλέον ευθέως αντιληπτό και από τον τελευταίο αναλυτή των διεθνών πραγμάτων ότι η Αμερική δίνει αυτή την περίοδο ένα προβάδισμα στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και σε ό,τι αφορά την άμυνά της και σε ό,τι αφορά τον ρόλο της στην ευρύτερη γεωστρατηγική περιοχή. Αυτά για να μην είμαστε μονίμως στην γκρίνια, αλλά να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και ό,τι θετικό συμβαίνει στο πλαίσιο πάντα της Δυτικής Συμμαχίας στην οποία ανήκουμε. Και αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, στην καλή δουλειά που έχει κάνει η ελληνική διπλωματία, η ελληνική εξωτερική πολιτική, με τη στεναρή υποστήριξη των ελληνικών ετοιμάτων και θέσεων από την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Και δεύτερον, στα δώρα που μας έχει κάνει με τα λάθη, τις αστοχίες, τις υπερβολές και την αλαζονία του ο ψευτοσουλτάνος της Άγκυρας, ο Ερντογάν. Όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 10.30, με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σταύρο. Σταύρο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες φωτογράφησε ουσιαστικά την ίδια ημερομηνία με τον Ερντογάν, δηλαδή τη 14η Μαΐου, για τις δεύτερες εκλογές στην Ελλάδα. Γι' αυτό ανέφερα και το σενάριο που επικρατεί, δηλαδή η πρώτη αναμέτρηση 2 ή 9 Απριλίου. Το 9 εξακολουθεί να είναι ισχυρότερο μέχρι τη στιγμή, αλλά υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, κάποιες πρώτες γκρίνιες από την Εκκλησία της Ελλάδας, και 14 Μαΐου μαζί με τις τουρκικές εκλογές η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα. Τώρα, η σημερινή ημέρα έχει και μια ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αναμένεται. Αναμένεται η απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης σε σχέση με την προφυλάκηση της Εύας Καϊλή, της Ευρωβουλευτού. Στο Μιλάνο είχαμε χθες τη σύλληψη της λογίστριας του πρώην ευρωβουλευτή του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, που φαίνεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο, στο Κατάρ Γκέιτ, φαίνεται να είναι ο επικεφαλής, ο αρχηγός. Ο Παντσέρι λοιπόν έχει αποδεχθεί την πρόταση της Βελγικής Εισαγγελίας και συνεργάζεται ήδη με τις αρχές, άνοιξε το στοματάκι του και τα δίνει όλα, εξασφαλίζοντας σε αντάλλαγμα μειωμένη ποινή φυλάκισης ενός έτους. Θα μείνει μόνο ένα χρόνο μέσα. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όσοι έχουν ανάμειξη στο Qatar Gate δεν θα κοιμούνται καλά από χθες. Ήδη η σύλληψη της λογίστριας του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή δείχνει ότι έχει αρχίσει και κελαϊδάει. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η σημερινή απόφαση της Βελγικής δικαιοσύνης για το αίτημα αποφυλάκησης της Εύας Καϊλή, και επίσης να πληροφορηθούμε αν η υπερασπιστική της γραμμή, που μέχρι τώρα επέμενε στα περί της αθωότητάς της, θα παραμείνει ως είχε, ή αν θα διαφοροποιηθεί τώρα που ο Παντσέρι άρχισε να μιλάει. Τώρα στα καθημάς δικαστικά, εδώ στην δίκη που γίνεται, στη δίκη Καλογρίτσα Παπά, είχαμε ένα SMS που αποκάλυψε ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας, ένα SMS που, όπως λέει, του έστειλε ο τότε υπουργός Νίκος Παπάς. Και σύμφωνα με την υπεράσπιση του επιχειρηματία, με την υπεράσπιση Καλογρίτσα, φέρεται να καθόριζε ο υπουργός, ο Νίκος Παπάς, τα ποσοστά των μετόχων του καναλιού που ετοίμαζαν, του καναλιού που η άλλη πλευρά ονομάζει ΣΥΡΙΖΑ Channel. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my... Σύμφωνα με το SMS αυτό, εμφανίζεται ο Νίκος Παπάς να καθορίζει κατ' ουσίαν τα ποσοστά των μετόχων του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού. Η πλευρά Παπά, ο δικηγόρος του Νίκου Παπά, ο Γιάννης Ματζουράνης, υποστηρίζει ότι το στοιχείο έχει μηδαμινή αποδεικτική αξία και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα όλων των μηνυμάτων. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα SMS που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Θα ζήσουμε μια πολύ θερμή πολιτικά περίοδο. Ήδη τα χαρακτηριστικά της έχουν αρχίσει σε πολλά να θυμίζουν εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο που οι παλαιότεροι θυμούνται, την περίοδο 89-90. Ας ελπίσουμε να μην ξεφύγουν τα πράγματα και κυρίως ας ελπίσουμε να μην γίνει ζημιά στην πορεία της χώρας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι δίπλα μου και ο Αντώνης Δελατόλας. Μετά τις 10.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να σχολιάσουμε τη χθεσινή επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του. Και Νίκος Χούτας, αμέσως μετά, διδάκτορας νεότερης ιστορίας, για να μας μιλήσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση, το βιβλίο Παντελής Καρασεβδάς «Τρεις ζωές», ένα ιστορικό αφιέρωμα στον Ολυμπιονίκη που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην πιο θυελώδη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ένα βιβλίο που φέρει τις υπογραφές του Κωστή Τσιακανίκα, του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα, του γνωστού δημοσιογράφου, και του Νίκου Χούτα, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο και θα μιλήσουν γι' αυτό ο Τάσος Τέλογλου, ο γνωστός συνάδελφος δημοσιογράφος, ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής, ο Πάνος Σόμπολος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ και πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ, και ο εκδότης Σάβας Καλεντερίδης, σε μια εκδήλωση που θα συντονίσει ο συνάδελφος Νικόλας Βαφιάδης.